гэта радыё свабода.
Радыё свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Беларусі адбываюцца акцыі салідарнасці, арганізаваныя праз сацыяльныя сеткі. Актывіст апазіцыйнага саюзу палякаў Ігар Банцар пачаў галадаць за кратамі. Праз абяцаныя ўладамі 10 дзён валюта ў банках так і не з'явілася.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзіна, у эфіры Радыё Свабода, ў студыі навінаў Аляксей Знаткевіч. Сёння ў свеце. Сырыйскі ўрад заклікае ўцекачоў, якія, ратуючыся ад баёў, пакінулі горад Джыср-эш-Шугур, вярнуцца дадому. Прадстаўнікі ўраду заявляюць, што сітуацыя ў горадзе нармалізуецца. Раней паведамлялася, што ў гэты горад увайшлі танкі. Сведкі гавораць, што салдаты праводзяць у наваколле ператрусы і арышты, рабуюць і спальваюць дамы. Джыср-эш-Шугур стаў адным з цэнтраў пратэсту супраць рэжыму прэзідэнта Асада. Турэцкія ўлады паведамляюць, што цяпер на іх тэрыторыі знаходзяцца 8,5 тысяч сырыйскіх уцекачоў. Падчас шматтысячных дэманстрацый у Грэцыі сёння адбыліся сутыкненні з паліцыяй. Пратэстоўцы закідвалі паліцыю камянямі і бутэлькамі, паліцыя ўжыла слізацечны газ. Дэманстранты спрабавалі заблякаваць доступ дэпутатам да парламенту і таксама закідалі апельсінамі картэж прэм'ер-міністра Папандрэу, які накіроўваўся на сустрэчу з прэзідэнтам. Дзясяткі тысяч людзей на заклік прафсаюзаў выйшлі пратэставаць супраць жорсткіх мераў эканоміі ўраду. Дэманстранты патрабуюць адмовіцца ад кабальных, на іх думку, умоваў фінансавай падтрымкі еўразвязу МВФ. Якраз сёння дэпутаты грэцкага парламенту павінны пачаць абмеркаванне пакету мераў, прыняцця якіх патрабуюць ад краіны еўразвяз і міжнародны валютны фонд. Галоўнае патрабаванне для выдзялення фінансавай дапамогі – барацьба з дэфіцытам бюджэту. Іранскі прэзідэнт Махмуд Ахмадзінеджад сёння выступіў з новай атакай на Захад. З трыбуны саміту Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва, якая праходзіць у Астане, Ахмадзінеджад заклікаў да ўсталявання новага сусветнага парадку, які заменіць цяперашні, дзе, паводле яго слоў, кіруюць рабаўладальнікі і каланізатары з мінулага. ШАС была заснаваная ў 2001 годзе як супрацьвага НАТО. У новы блок увайшлі Казахстан, Кіргістан, Кітай, Расія, Таджыкістан і Узбекістан. Афганістан, Іран і Пакістан маюць статус назіральнікаў. Расійскі прэзідэнт Мядзведзеў у сваім выступе на саміце заклікаў да ўмацавання ролі арганізацыі ў рэгіянальнай бяспецы.
В Шанхайской организации сотрудничества последовательно выстраивается эффективная система реагирования на угрозы безопасности и стабильности нашему региону. И это, наверное, ключевая задача, которую нам приходилось решать последние 10 лет. Для того, чтобы были созданы условия для укрепления доверия, партнерства и свободного развития разных культур.
Говорил российский президент Дмитрий Медведев. Майкл Макфол, галоўны дырэктар аддзелу Расіі і Еўразіі ў Нацыянальнай рады бяспекі пры прэзідэнце ЗША, разглядаецца як вельмі імаверны кандыдат на пасаду наступнага пасла ЗША ў Расіі. На мінулым тыдні ў двухбаковых амерыканска-расійскіх кансультацыях Макфол займаў старшынёўскае крэсла ад прадстаўніцтва Злучаных Штатаў. Кансультацыі, якія прайшлі ў Вашынгтоне, закраналі пытанні ад праблем міграцыі да аховы правоў дзяцей. У інтэрв'ю, якое Майкл Макфол даў Радыё Свабода, сярод найважнейшых момантаў кансультацыі ён назваў пытанне рэформы турэмнай сістэмы ў Расіі. У прыватнасці дыскусія закранула выпадак смерці ў турме расійскага юрыста Сергія Магніцкага. На хвалях Радыё Свабода прагучаў выпуск навінаў наступны праз гадзіну. Слухайце, чытайце нас у інтэрнэце. Свабода.орг